Свобода без гальштуков.
Вольная дискуссия на спрэчную тему.
За круглым столом журналисты свободы.
Видео глядите в интернете. Гуторку слухайте по радио.
27 сакавіка – Международный день театра. Про сегодняшний стан и перспективы театрального мастерства в Беларуси мы гутарим с актером Купаловского театра Романом Подоляком и театральным критиком Вячеславом Ракицким. Вязе передачу Сергей Навумчик. Господа Роман, первое мое питание будет до вас. С чего сегодня у театра начался этот день? Вот мы вам телефонуем, вы зараз находитесь у театра. Что вы робили, что будете робить?
Театр зараз рыхтуется до открытия. І адкрыццё будзе, як заўжды, кожнага сезона спектаклем «Паўлінка». Але на гэты раз гэты спектакль трошкі адноўлены, адноўлены дэкарацыі, адноўлены касцюмы і перароблена, скажам так, трошкі перароблена сама лінія сюжэтная спектакля. Ну, в прынцыпе, вялікіх зменаў я не пацярпела, але змяніўся, скажам так, падыход да матэрыяла.
І ў чым гэта выявляецца, у двух словах, падыход?
Узнікла больш гратэскнасці і больш, скажам, яскравыя больш вобразы, больш выпучаныя вобразы, калі так можна сказаць.
Відавочна, што час, новая эстэтыка дыктуе нейкія новыя формы, але вот у гэты міжнародны дзень тэатра мы не можам не пагаварыць, аддаючы, так сказаць, належнае сучаснаму стану тэатра, і мы будзем гутарыць сёння пра гэта, вярнуцца ўсё ж такі крыху да вытокаў беларускага тэатра, да таго, што азначаў тэатр не толькі для беларускага мастацтва, але шырэй у становленні нацыі, бо выглядае, што безумоўна менавіта ў Беларусі роля тэатра ў гэтай сферы была выключная. Вячаслав Ракіцкі, што вы думаеце на гэта?
Я думаю, што калі сёння гаворка ідзе пра сучасны тэатр, то, як мне падаецца, ён сёння вельмі шмат згубіў, ён згубіў сваю арыентацыю. Мне здаецца, сучасны беларускі тэатр не разумее таго кантэксту, у якім ён існуе. Пры тым, што ён запатрабаваны у гледача. Залі запаўняюцца, але для такого города, амаль двухмільённага, усяго толькі некалькі тэатраў, як былі 20-30 гадоў, так і засталіся. Тэатр існуе сёння ў драматургіі, якой як бы апраўдваецца. Апраўдваецца, што не хоча зачапляць злабадзённыя праблемы, не хоча паглыбляцца, а проста бярэ забаўляльныя п'есы, і існуюць яны ў катэгорыях, у эстэтыцы 20-30 гадовай даўніны. І гэта тычыцца ў тым ліку, скажам, і двух вядучых сцэнаў Менска, як Купалаўскага тэатра, так і тэатра імя Горкага. Калі Купалаўскаму яшчэ можна нешта дараваць у звязку з тым, што ён зачынены на розных пляцоўках, нейкія трэба зарабляць грошы, і ўсё ж мы чуем пра нейкія перспектывы, то, скажам, у тэатры Горкага галоўны рэжысёр гэты тэатр звёў да ўзроўня абласнога тэатра. Я вельмі часта паўтараю, што тэатр як бы топчыцца на месцы. Няпраўда. Калі недаўна я паглядзеў спектакль Барыса Луцэнкі «Загадкавы візіт» да Дзюрэнмата, я ўсклікнуў, што гэта вяртанне было у нейкай ступені нават прагрэсіўным, таму што вярнуўшы нас 80-е гады, мы раптам убачылі, што сёння тэатр існуе як бы на ўзроўні 60-х гадоў.
Гэта быў Вячаслав Ракіцкі. Вячаслав цяпер прыгадаў 80-е гады, я таксама працягну гэтую рэтраспектыву, менавіта 80-е гады у пачатак. Брэжнеўскія гады, нават не Гарбачоўскія, не сярэдзіна 80-х гадоў, ці скажам ужо перабудова, а вось менавіта брэжнеўскія гады, калі з Менску людзі з Менску ехалі ў Віцебск глядзець спектакль «Клеменс», які паставіў Маслюк па п'есе Казіса Саі. Гэта быў вельмі такі моцны зарад, скажам так, нацыянальнай нейкай ідэі. Так, некія рэчы, магчыма, там чыталіся, як гаворыцца, між радкоў, але гэта не было адчуванне дулі ў кішэні, і на спектаклі сапраўды было немагчыма патрапіць. Між іншым, якраз тады таксама пачынаўся рэмонт будынка Віцебскага тэатра Коласаўскага, яны ігралі ў іншым месцы, тым не менш людзі хадзілі. Пытанне да Рамана. Раман, а вось вы як акцёр, ці вы адчуваеце запатрабаванасць сваёй прафесіі, ну, сваёй творчасці, таго, што вы робіце, вось з боку гледача? Ці ёсць вот гэта некая такая ўзаемная сувязь? Ці адчуваеце вы гэта са сцэны, вось цяперашняй публікай?
Ну, во-первых, я погоджуся з вами, з вашим діалогом, скажімо так. І те, що зараз, скажімо, Купаловським опошній прем'єри накеровано все ж таки на некое забавлення глядача, і, скажімо так, ентертеймент, так, як кажуть. Вось. І не возникає такого відчування, що у театру знімається, правда, ніякі питання і проблеми. Але це, мені здається, так само кризис, у принципі, як і кожного театру, і кризис драматургії, і кризис режисури, як і казав В'ячеслав Ракіцький. На мой погляд, навод можна дарувати Купаловському, що тут реконструкція і все таке, але, як казав Тарковський, коли ти думаєш, що ти зробиш три фільми, як би благих, як заробити собі на добре, то ти помиляєшся. Глядача так само треба виховувати, і треба йому давати на роздум, на, скажімо так, асоціювання ті проблеми, які є зараз у громадстві, є у людей. І це буде правильно, тому що коли я його кормити, скажімо так, завжди неким смачним і солодким, то поступово він привикне і більше нічого не зрозуміє і не буде споживати. Коли казати про споживецькі такі, скажімо, відносини поміж глядачом і театром. А мені здається, все ж таки театр повинен бути тим осяродком, де народжається ідея, де вона переварюється усіми акторами, і вона видається глядачу. Тож, бо це не просто, скажімо так, уособлення нікої п'єси, але все ж таки з асенсуванням і з розумінням того, перш за все, ідеї, що ми хочемо сказати глядачу і що ми хочемо йому донести. Як ви казали про спектакль «Клеменс», я пам'ятала, що ніхто не подістав Робі Артіші до цього спектакля, і вона до цього дійсно у мене там у домі стоїть. І навіть, скажімо так, така знакова була. Ось такі знакові речі, вони і повинні з'являтися на таким стикі епоху, таким кризису, і вони і повинні з'являтися, тому що забавляння так само мусить бути, але все ж таки треба вернутися так само і до питання важких таких і глобальних.
Дякую, Роман. Питання до В'ячеслава Ракіцького. В'ячеслав, я ось пригадую розквіт Колосовського театру часов Мазинського. Це друга половина 70-х годів, це Короткевич на сцені, це пізніше Дударов на сцені, це ось ми пригадали Казіса Сая. І Мазинський вибирав, навіть коли він запрошав ніяких режисерів з боку, він все ж таки вибирав репертуар, який справді ніс певну ідею. Нес, як тепер модно казати, некий меседж. Сьогодні репертуар, що себе уявляє, ці проблеми не в репертуарі, а проблема, скажімо, у режисури, чи там в узровню, я не веду, акцерського мистецтва. Як ви, як критик, гэта бачите?
Мені здається, що сучасний театр, я би це сформулював би так, ён паза часом. Ён навіть не у минулым. Ён абсолютно розгублений, абсолютно безсенсовно існуючий. Навіть той же купа Павловський театр, коли поглядеть той же «Листопад Андерсон», гэта пазачасовые постановки. Не узгадывается працы Луценки у русским театры, узгадывается праца Раевска у Купаловским театры, не узгадывается Мазынский. Тады театр измагаўся за национальные каштоўности. Театр, хай сабе тихо, але разбурал и тую ж коммунистичную систему шмат у чым, ориентаваў людей на некие каштоўности. На якую каштоўность можа ориентовать русские выдавили у постановцы Ковальчика. В принципе, у нас у Беларуси есть несколько профессийных режиссеров. Режиссеров, которые могут створать театр. Я назову. Это Николай Пенигин. Это Алексей Лилявский. Это Валентина Яронькова. Гэта людзі, якія тэатр могуць рабіць. У нас вельмі добрыя акторы. Мне вельмі недавно здзівіла, просто жахліва здзівіла выказванне маладога рэжысёра Карняга, які выйшаў з Акадэміі мастацтваў, што Акадэмія мастацтваў не выхоўвае артыстаў. У нас класныя артысты. Але крызіс абсалютнай драматургіі. Сама цэнзура ў тэатры тых жа рэжысёраў. Тэатр пад кантрольным застаецца і дзяржаве. Недавно зноў жа доктор навук Рычард Смольскі страшна абураўся тым, што тэатр як бы паза кантролем дзяржавы стаў. Зноў патрабаванне вяртання цэнзуры.
І гэта... О, я памятаю гэтыя прыёмы здачы спектакляў, калі прыязджалі людзі з Міністэрства культуры, прыходзілі людзі з абкамы, часам это были из ЦК, и просто скрозь лупу глядели, каб там ничего это здесь не было. Каб, а что-то у вас там мини-спадница такая выше колена 2 сантиметра? Ну-ка вы опустите. Я памятаю вот это и все речи.
Я уже не кажу, что этот ученый называет Мицкевича польским письменникам, что пан Тадеуш ці дзяды не патрэбныя нашаму тэатру. Таксама тэатр як бы існуе ў сацыяльным палітычным кантэксце. Вы паглядзіце, знішчаецца беларуская мова, і вось ужо ўзнікае пласт гэтак званай рускаязычнай драматургіі.
При тым, што тэатр, менавіта беларускі тэатр, скажам, Купалаўскі і Коласаўскі, гэта былі самыя такія часы русіфікацыі 50-х, 60-х, 70-х гадоў. Гэта былі, ну, свайго роду паходнімі, можа быць.
І сёння практычна мы не маем ні адной беларускай вартаснай п'есы. І тэатр Горкага аб'яўляе, што ў іх будзе сезон беларускай драматургіі. Курэйчык будзе пісаць п'есу пра расійскую падводную лодку.
Вячаслав Ракіцкі, гэта быў і я... Все ж таки апошнє питання у нас уже іде до завершення ефіру. Роману Подоляку хочу запитатися, відбулася ці ну відбувається реконструкція будинку Купаловського театру. Шмат хто лічыць гэта вельмі спрэчным, нават давядзенне гэтага будынку да першаснага варыянту спрэчным, таму што, скажам, ўжо тое, што было ў апошнія 60 гадоў, гэта ўжо была гісторыя, гэта была гісторыя Станюты, і Макаёнка, і Тарасава, і іншых. Тым не менш, гэта адбылося. Ці вас задавальняе стан гэтай рэстаўрацыі? Што ўвогуле вы чакаеце ад гэтай новай сцэны? Ці будзе вам лепш там? Ці будзе вот гэты новы будынак для вас домам?
Ну, па-першае, я хочу сказаць, што домам мы робім яго толькі самі. В прынцыпе, сцены, яны дапамагаюць, безумоўна дапамагаюць, але напаўненне гэтых сцен, гэта ўсё ж такі людзі, якія тут працуюць. І вельмі залежыць якасць спектакляў і якасць репертуару ад таго, хто вядзе тэатр, безумоўна. І акцёры, якія напаўняюць сэнсам, напаўняюць духам гэтыя сцены. Таму што зараз трэба бессэнсоўна казаць, што тут было, трэба думаць, што тут будзе. Тэатр ствараюць людзі, хачу яшчэ паўтарыцца, і з дапамогай нашай памяці пра тых, хто тут працаваў, пакуль мы іх памятаем, і пакуль памятаем гісторыю, павінны захаваць перш за ўсё беларускую мову. Гэта, як кажуць, задача нумар адзін нашага тэатра. І ў гэтым сэнсе захаваць нашу культуру. Таму толькі мы можам напоўніць гэтыя сцены чымсьці важным.
Дзякую, вы сказалі, што творцы робяць сцены тэатра домам. У міжнародны дзень тэатра жадаю і вам, і вашым калегам, і гледачам, каб не толькі акцёры, не толькі рэжысёры, не толькі драматургі, сцэнографы, касцюмеры, грымёры, усе тыя, хто працуе над спектаклем, але і гледачы усведамлялі, што беларускі нацыянальны тэатр – гэта наш дом. Ці ў сякім разе частка нашага беларускага дому. Пра сённяшні стан і перспектывы беларускага тэатральнага мастацтва гутарылі па тэлефоне з Менску акцёр Купалаўскага тэатра Раман Падаляка, з Прагі тэатральны крытык Вячаслаў Ракіцкі, вёў перадачу Сергей Навумчык.
Свабода без гальштукаў.
Відэа ў інтэрнэце на сайце свабода.орг.
Шановныя слухачы, запішыце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты.
Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў, частоты 6075 і 6105 кілягерцаў. Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 6120 і 11890 кілягерцаў, хвалі 49 і 25 метраў.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 5930 і 9515 кілягерцаў, хвалі 49 і 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 метраў, частоты 5895 і 5930 кілягерцаў.
Такім чынам, заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на кароткіх хвалях 25, 31, 41 і 49 метраў, а таксама на сярэдніх хвалях. Частота 612 кілягерцаў, 490 метраў. Шановныя слухачы, наступныя дзве гадзіны ад 20 да 22 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5930 і 9515 кілягерцаў, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кілягерцаў, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.